Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome zašto se u Srbiji, sem izuzetaka, nego one visoki vojni i policijski oficiri Miloševićevog režima, za koje se sumnja da su odgovorni za ratne zločine. Sagovornici su Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Bruno Vekarić, zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine. Bilo je reči o tome da li se visoki oficiri ne gone zbog toga što bi njihovo izvođenje pred sud otvorilo pitanje državne odgovornosti za ratne zločine, da li Ministarstvo unutrašnjih poslova krije dokumentaciju o umešanosti visokih policijskih funkcionera u ratne zločine, da li su pojedini generali i visoki oficiri prenijeli deo dokumentacije u svoje arhive, zašto do sada nije podignuta ni jedna optužnica protiv pripadnika Arkanovih Tigrova, da li je utvrđen identitet Arkanovaca sa čuvene fotografije Rona Haviva, na kojoj se vidi vojnik koji šutira mrtvo telo žene u Bijeljini 1992. godine, kao i o tome zašto nije istražena odgovornost generala Ljubiše Dikovića, načelnika Generalštaba Vojske Srbije, i Gorana Radosavljevića Gurija, člana glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke, koji su komandovali vojnim i policijskim jedinicama za vreme rata na Kosovu. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome postoji li u Srbiji spremnost da se krivično gone vojni i policijski oficiri i visoki funkcioneri Miloševićevog režima za koje se sumnja da su odgovorni za ratne zločine. Naši sagovornici su Sanda Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije. Gospođo Orlović, u nedavno objavljenom izveštaju vašeg fonda o suđenjima za ratne zločine u Srbiji, tvrdi se da je tužilaštvo za ratne zločine od svog osnivanja 2003. godine retko pokazivalo spremnost da optužuje oficire vojske i policije odgovorne za ratne zločine. Kako to tumačite?
Taj naš nalaz je nešto što se ponavlja iz godine u godinu u našim godišnjim izveštajima o suđenjima za ratne zločine, budući da je fond organizacija koja prati ta suđenja od samih početaka, tamo negde 2003. godine. Dakle, u prethodnih 5 ili 6 godina to je negde naš osnovni nalaz da tužilaštvo za ratne zločine nije spremno da podigne optužnice, odnosno da istraži odgovornost visokih vojnih i policijskih zvaničnika. Taj naš nalaz bazira se na prostim brojkama i uvidu u pozicije onih lica protiv kojih je tužilaštvo do sada podiglo optužnice. Ono što mi zapravo kažemo jeste da tužilaštvo na neki način selektivno pristupa procesuiranju ratnih zločina i da, bojim se, prilično osluškuje i puls politike i javnosti kada odlučuje o tome protiv koga pokrenuti postupak i protiv koga podignuti optužnicu. Najbolji primjer su zapravo zločini na Kosovu. Posle ovih presuda u Hagu u predmetu Kosovska petorka i predmet protiv Vlastimira Đorđevića, gde je pravosnažno presuđeno da je Srbija imala državni plan da sa Kosova protera kosovske Albance i na taj način utvrdi svoju kontrolu nad tom oblašću, jasno je dakle da je politika i sve ono što se dešavalo na Kosovu tokom 98. i 99. imalo jedan predznak državnog terora, i to se u tim presudama eksplicitno kaže. Za razliku od tog pristupa i te interpretacije Haškog tribunala, koje je naravno potkrepljeno velikim brojem dokaza, domaće tužilaštvo je do sad podiglo, čini mi se, samo 7 optužnica za zločine koji su počinili pripadnici srpskih snaga. I to najviše pozicionirani optuženi u tim optužnicama su, recimo, na poziciji poručnika Vojske Jugoslavije ili nekih nižih oficira policije. Postoji pravna nelogičnost u tome što je s jedne strane Haški tribunal utvrdio da je postojao državni plan koji su sprovodili jedinice na terenu, a s druge strane tužilaštvo za ratne zločine u svojim optužnicama i uopšte interpretaciji tih zločina govori o tome da su te zločine činile malte neke jedinice koje su se otrgle kontroli ili iskoristile period bombardovanja i period anarhije. To naprosto zdravorazumski, ali ni pravno nije održivo.
Gospodine Vekariću, zašto tužilaštvo nije podiglo više optužnica protiv visokih oficira?
Ja sa mnogim stvarima naravno ne mogu da se složim. Prvo, postoji zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i pravila Haškog tribunala veoma jasno nalažu da kao na nacionalna tužilaštva, odnosno naše tužilaštvo, procesuira srednje i niže pozicionirane vojne, ako hoćete, policijske funkcionere, dok je Hagu htalo da procesuira one najviše pozicionirane policijske i vojne funkcionere. Kao što znate, ceo vojni, policijski i politički vrh Srbije našao su u Hagu. To ne znači da zaista mi ne možemo da budemo aktivniji, ali znači da smo imali jedno vreme veoma važnu ulogu upravo u pripremanju tih predmeta koji su se vodili tamo, jer saslušavanja svedoka obavljali smo mi u Srbiji, a ne neko drugi. Tako da smo jedno vreme i sami učestvovali u postupcima koji su se vodili pred Haškim tribunalom i koji su na kraju rezultirali određenim presudama. Tek tada, nakon donošenja takvih presuda, odnosno odluka različitih veća Haškog tribunala, ukazao se potencijalni prostor da mi sada uđemo upravo u tu zonu koja će moći da utvrđuje odgovornost najviše pozicionera i funkcionera koji nisu obuhvaćeni njihovim procesno-pravnim aktima. S druge strane, nikako ne postoji mogućnost niti način da se tvrdi da osluškujemo puls politike, jer upravo je naše tužilaštvo veoma često bilo na udaru tih političkih raznih opcija koje se nisu slagali ni sa saradnjom u Haški tribunal, ni sa bilo kakvom vrstom vođenja postupaka za ratne zločine ovde, i to je nešto što je takođe veoma važno istaći. Evo, krenula istraga protiv generala Živanovića, dakle to da je najviši pozicionirani poručnik, to više nije tačno, ali to zna i gospođica Orlović, obzirom da veoma tesno sarađujemo u određenim predmetima. Ja očekujem da će se ta razlika u broju niže i više pozicioniranih lica ispraviti. Međutim, ni Bosna, ni Hrvatska, a ni Srbija, kako kaže Sandra, a ja Bogu delimično se složim s njom u potpunosti, nisu potpuno ušle u procesuiranje najviše pozicioniranih vojnika i policajaca, dakle, u svojim zemljama. Ja mogu da kažem isto tako da Srbija je najdalje otišla u tome i nije ni tačan podatak da imamo samo 7 postupaka, već imamo mnogo, mnogo više optužnica, 170 u odnosu na Hrvatsku i Bosnu, koji su podigli znatno manje. Trenutno 34 predmeta je u predistražnom postupku, to su postupci koji se vode i protiv nekih funkcionera visoko pozicioniranih vojnika i policajaca, a isto tako imamo i 20 istraga u toku.
Izvolite, gospođo Orlović.
Treba pomenuti naravno i probleme koji se nalaze u sferi zaštite svedoka, posebno zaštite policijskih i vojnih insajdera. To je zapravo pitanje koje je možda od ključnog značaja. Naprosto imamo situaciju da su policijski vojni insajderi potpuno obeshrabreni da priđu institucijama i ponude svoja saznanja o zločinima koji su se dešavali. Dakle, i to su naravno pitanja koje svakako utiču i na broj i na kvalitet optužnica. Naravno, treba pomenuti da je tužilaštvo bilo u jednom periodu opterećeno i nekim drugim aktivnostima u smislu potrage za haškim beguncima. Dakle, sve su to neke objektivne okolnosti koje su mogle i jesu uticali na broj i kvalitet optužnica. Međutim, ono što je evidentno u nekim sasvim konkretnim slučajevima jeste da je tužilaštvo ipak bilo vođeno očekivanom reakcijom javnosti i vlasti. Navešću samo slučaj generala Dikovića, današnjeg načelnika generalštaba Vojske Srbije. Fond je, podsjetiću vaše slušaoce, 2011. godine izašao u javnost sa jednim dokumentom u kojem smo predstavili brojne dokaze o tome da je general Diković odgovoran ili u najmanju ruku nedostojan zbog onoga što se dešavalo u njegovoj zoni odgovornosti, a dešavali su se zločini u kojima je ubijeno preko 400 kosovskih Albanaca. Dakle, govorimo o ratu na Kosovu i u periodu za vreme NATO bombardovanja 99. godine. Mi smo bili zapanjeni kako je tužilaštvo reagovalo u tom slučaju zbog toga što su nepunih 48 sati nakon što smo mi objavili taj dokument izašlo sa jednim saopštenjem u kojem je negiralo sve naše navode. Zapanjeni zbog toga što Smatramo da je bilo nemoguće da se za tako kratko vreme provere svi navodi iz tog dokumenta, s obzirom da su navodi pokrivali jednu veliku oblast na Kosovu, da su u pitanju bili navodi o komandnoj odgovornosti generala Dikovića i tako dalje. Nekako je bilo očigledno da je tužilaštvo naprosto reagovalo pod pritiskom javnosti, odnosno pod pritiskom tadašnjeg ministra odbrane koji je bio onako vrlo oštar u svojim reakcijama na dokument Fonda za humanitarno pravo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji postoji spremnost da se krivično gone visoki vojni i policijski oficiri Miloševićevog režima koji su odgovorni za ratne zločine. Sagovornici su Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije, i Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Hajde sad da raspravimo slučaj gospodina Dikovića. Izvolite, gospodine Vekariću.
Kao što znate, krivična prijava je podneta od strane fonda, to je činjenica. Međutim, jedna je stvar da li on krivično odgovoran za ratne zločine i za ubistvo civila, drugo je da li je dostojan neke funkcije ili nečeg drugog. S druge strane, imamo potpuno jasnu reakciju, dakle, nakon izlaska fonda u javnost, mi smo izdali saopštenje da mi te podatke nemamo, što je u tom trenutku apsolutno bilo tačno. Dalje, nekoliko puta gospodin Vučić rekao da za bilo koga, za koga nađemo zonu odgovornosti, da će naravno on ući u sudski postupak. Evo, upravo tako nešto se desilo sada sa generalom Živanovićem.
Gospodine Vekariću, samo te spitam, da? A da li ste vi proverili ove podatke koje vam je dao fond o gospodinu Dikoviću?
Naravno da smo proverili podatke koje nam je konkretno dao fond i za sada kod nas nema dovoljno dokaza da je on počinio ratne zločine na onaj način na koji ih je fond prikazao.
Izvolite, gospođo Sandra.
Ja bih samo da pojasnim prvo poziciju fonda u odnosu na odgovornost generala Dikovića. Iz saopštenja nedvosmisleno stoji stav proizašao iz jedne ozbiljne analize izjava svedoka i vojne dokumentacije da je general Diković bio deo mehanizma koji je kontrolisao i sprovodio politiku terora i masovni zločin nad kosovskim Albancima. Ja i dalje tvrdim da tužilaštvo nije sprovelo sveobuhvatnu istragu iz prostog razloga što u tom saopštenju je navedeno da je ispitano negde oko 10 svedoka u odnosu na te događaje. Ja ponavljam, to su masovni zločini u nekoliko kosovskih opština i na kraju krajeva radi se o tome da je gospodin Diković bio u jednoj komandnoj strukturi, hijerarhiji, da se njegova odgovornost ne može utvrditi saslušavanjem čak ni očevidaca tih zločina, niti ljudi koji su bili na terenu, već naprosto utvrđivanjem te komandne hijerarhije koja je postojala u to vreme.
Izvolite, gospodine Vekariću.
Želim da vas podsjetim da i Haški tribunal na svoj način nije uspeo baš da dokaže tu komandnu odgovornost, posebno u kasnijim predmetima u slučaju Perišić i u slučaju Stanišića Matović, i ta komandna odgovornost posebno, kako je tretira naš zakon, je veoma, veoma opasna zona da bismo se izletali sa tako dramatičnim izjavama. Ja ne kažem da ovo tužilaštvo nije i neće provjeravati sve te činjenice u ovom konkretnom slučaju. Nismo uspeli da dođemo do tih svedoka koje pominje Sandra Orlović i iz tog razloga neki način smatramo da dokazi koji su ovamo za sada nama prezentirani nisu dovoljni za pokretanje istrage protiv gospodina Dikovića.
Nema saglasnosti oko gospodina Dikovića. Gospodine Vekariću, a šta je sa pripadnicima Arkanovih tigrova koji su počinili mnoge zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i koji su bili dokumentovani? Da li je jedan od njih optužen za te zločine?
To je trenutno jedan od prioritetnih predmeta u našem tužilaštvu. Radi se o 50 događaja, o velikom broju lica koje su potencijalno osumnjičeni za njih. Nismo to radili zato što je to bilo u procesu protiv Arkana. Kada je Arkan ubijen, to je sve stavljeno u arhiv Haškog tribunala i mi smo tek sada, kada smo kod potpisivanja različitih memoranduma, došli u mogućnost da uđemo u takve predmete sa veoma limitiranim informacijama koje se nalaze u njima. Mi smo, dakle, kažem, sa veoma skromnim kapacitetima analizirali sve te izjave koje su dane u slučaju Arkan, izvukli neke događaje koje nam se čine da su veliki ratni zločini i krećemo dalje u postupak.
Gospođo Orlović, po vama, zašto se do sada nije sudilo pripadnicima Arkanovih tigrova, da li zbog toga što su neki od njih posle otišli u specijalne jedinice policije Srbije i bili su na važnim funkcijama?
Jako je teško razumeti i prihvatiti da nakon toliko godina ni jedan pripadnik Srpske dobrovoljačke garde nije osuđen ni pred Haškim tribunalom, a ni pred domaćim pravosuđem, iz prostog razloga što su ti zločini tako dobro dokumentovani, toliko su te fotografije, ti snimci urezani svima nama u svest. I nekako to nam je paradigma, čini mi se, kada se pomisli na zločine u Bosni, jedna od prvih asocijacija jesu ti zločini Arkanovih tigrova, kako su se zvali. Postoji objektivna okolnost da su brojni pripadnici te jedinice posle rata kao pripadnici kriminalnog miljea ubijeni u nekim obračunima i tako dalje, a s druge strane postoji naravno i ta okolnost da je ta jedinica osnovana od strane državne bezbednosti Srbije i da je istraživanje njenog ratnog puta i zločina u kojima su učestvovali zaista veliki izazov i iziskuje i veliku hrabrost i veliko umeće da se ti zločini otkriju i procesuiraju. Iz tužilaštva za ratne zločine već dugo godina slušamo da se na tom predmetu radi. Ja mislim da polako sada bi javnost i žrtve morale da vide neki konkretni rezultat te istrage, odnosno predistražnih radnji, posebno zato što nikada nismo čuli šta je epilog istrage protiv ovog jednog pripadnika koji je bio uhapšen zbog posjedovanja narkotika ili nečeg takvog, pa je posle tužilaštvo, ako dobro se sećam, pokrenulo istragu protiv njega. Dakle, nismo čuli epilog ni tog pojedinačnog slučaja, kažem, postoji ogroman znak pitanja zbog čega posle toliko vremena i pored ovih objektivnih okolnosti nismo vidjeli ni jednu optužnicu.
Gospodine Dekariću, postoji ona čuvena fotografija Rona Haviva koja je obišla svet 1992. godine, na kojoj se vidi kako vojnik Arkanove jedinice nogom udara mrtvu ženu koja leži na pločniku u Bjeljini. Da li je tužilaštvo ikada istražilo taj slučaj? Da li je pokušalo da nađe vojnika sa te fotografije?
Naravno, to je potpuno istraženo i upravo je to jedna od tema na kojoj se bazira naša buduća istraga. S druge strane, veoma je neozbiljno reći da bi neko morao da izađe u javnost sa onim do čega je došao u predistražnom postupku. Ukoliko bismo to radili, veoma brzo ne bismo vjerojatno imali ni jednog od ovih preživelih potencijalnih osumnjičenih u Srbiji, obzirom da su po našim saznanjima to ljudi koji danas, kako je rekla Sandra, egzistiraju na nekim pozicijama, da li su u biznisu, da li su negde na nekim drugim mestima, svakako su to ljudi koji tekako znaju da baziraju svoju odbranu na takvim nekim nastupima koje bi mogli da budu veoma neozbiljni u javnosti. Ogroman je materijal, oko 2000 strada smo dobili veoma redigovanog teksta iz Haga oko toga, analizirali tu fotografiju, potpuno si došli do određenih saznanja.
Da li onda tužilaštvo zna ko je taj vojnik sa fotografije?
Ja ću samo da vam odgovorim ovako. U ovom momentu kada tužilaštvo bude imalo dovoljno dokaza da može da donese naredbu o sprovođenju istrage, ona će to i učiniti. Na taj način ću vam ove stvari iz predistražnog postupka koje sam rekao da bismo trebali da obavestimo javnost, zaista prećutati jer nemam ni zakonske mogućnosti niti prava da na taj način da ugrozim predmete koje vodimo. Međutim, ono što je veoma važno, osim tog predmeta, definitivno sa ovakvim kapacitetima radimo na veoma velikim zločinima, veoma poznatim zločinima i oni će u narednom periodu vrlo brzo ući u neku sljedeću procesnu fazu. Kada to govorimo o zločinu u Štrpcima, govorimo o zločinu u zatvoru u Dubravi, govorimo o Srebrenici i to ne samo o jednom događaju u Srebrenici, već o nekoliko događaja u Srebrenici. I kažem, sa ovim kapacitetima naš 7 zamjenika, ako uzmete dvojice rade na svakom predmetu, a da imamo samo za Arkana bar 50 događaja koje su učinili pripadnici Srpske dobrovoljačke garde, shvatite se da imamo objektivan problem.
Gospođo Orlović, da li je jedan od problema i to što se krije dokumentacija o umešanosti visokih oficira u zločine? Govori se da su neki generali preneli deo dokumentacije u svoje privatne arhive.
Pa da, vi ste u potpunosti u pravu. Neki generali su se javno hvalili prilikom svog svedočenja u Haškom tribunalu da su uzeli arhivu, zvaničnu arhivu vojske i premestili u svoje privatne stanove ili kuće. Ali jedan drugi problem se sada već nazira, to je činjenica da same institucije, ove koje sada funkcionišu, ne daju, odnosno skrivaju dokumentaciju koja može da pomogne utvrđivanju odgovornosti visokih pripadnika vojske i policije. Sasvim konkretno, fond radi upravo na jednom dokumentu koji analizira ratni put posebnih jedinica policije. Te posebne jedinice policije su i prema onome što je Haški tribunal utvrdio i prema onome što proizilazi iz nekih drugih dokumenata, oni su zaista bila udarna pesnica kada je reč o činjenju zločina kosovskim Albancima tokom rata na Kosovu. Mi smo poslali desetine zahteva za pristup informacijama od javnog značaja Ministarstva unutrašnjih poslova i dobijali smo i dobijamo još uvijek odgovore da oni takvu dokumentaciju nemaju. Pri tome ističem da je dokumentacija istog tipa sadržaja u pogledu nekih drugih jedinica i tih posebnih jedinica policije predata Haškom tribunalu u trenutku kada je to bilo obavezno, odnosno kada je Srbija bila uslovljena napretkom ka Evropskoj uniji predajom te dokumentacije. Dakle, sasvim je izvesno da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne da dokumentaciju, posebno kada se zahtev odnosi na nekog od zvaničnika policije koje je danas u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mi smo se naravno žalili povereniku za informacije od javnog značaja. Mi tražimo od njega da iskoristi sva svoja zakonska ovlašćenja i sam lično u arhivama MUP-a proveri da li ta dokumentacija tamo postoji i vidjet ćemo kako će to ići dalje. Fond će po ovom pitanju ići do Evropskog suda za ljudska prava. Naprosto ne pristajemo na to da 2014. godine jedna institucija u Srbiji, u državi koja stremi Evropskoj uniji, krije dokumentaciju koja može pomoći rasvetljavanju ratnih zločina.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Srbiji postoji spremnost da se krivično gone visoki vojni i policijski oficiri Miloševićevog režima, koji su odgovorni za ratne zločine. Sagovornici su Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vekariću, imate li vi saznanja da Ministarstvo unutrašnjih poslova krije dokumentaciju, neće da je dana uvid, evo neće ni fondu, a možda neće ni vama, i imate li saznanja o tome da su pojedini generali odneli dokumentaciju i da li se može to tražiti da oni vrate, jer to nije njihova, to pripada državi?
Nemamo u potpunosti takve informacije, ali mislim da je mnogo detalja koje izvela Sandra, ona potpuno u pravu. Dakle, mogu ja da vam kažem i kakva su naša iskustva, da isto tako za određene veoma delikatne stvari, kad utvrđujemo odgovornost visokopozicionalnih funkcionera, dobijamo često odgovore da je, ne znam, to stradalo u bombardovanju, baš to što pitamo, onda da se takav neki papir pojavi u Hagu i imamo gogotu prosto da dođemo do tog papira, obzirom na pravila Haškog tribunala. To su neprijatne iznenađenja kod nas, dakle da u Haškom tribunalu nalazimo podatke za koje od naših državnih organa dobijamo odgovore da ne postoje, da su izgorelo bombardovanje ili tako nešto.
Gospođo Orlović, imate li utisak da na neki način u Srbiji postoji zavera čutanja kada je reč o odgovornosti za ratne zločine visokih funkcionera, vojnih i policijskih oficira i evo i pripadnika Arkanovih tigrova?
Pa svakako da da. Nije nikakva tajna da je veliki broj funkcionera koji su imali ključnu ulogu u sprovođenju politike zločina tokom 90-ih, a posebno vremenski gledano taj najbliži sukob nama, sukob na Kosovu. Dakle, nije tajna da su ti funkcioneri danas u sistemu vlasti. Biću sasvim konkretna i pomenuću recimo policijskog generala Gorana Radosavljevića Gurija. Njegovo ime se provlači kroz brojne predmete u Haškom tribunalu i u predmetima koji su vođeni ovde pred sudom za ratne zločine. On je osoba koja je bila na ključnoj poziciji, komandant operativno-poternih grupa, takođe jedne fantomske policijske organizacije koja je bila maltene prisutna u svim mestima gde su počinjeni zločini. Dakle, on je danas ugledni građanin, biznismen, član glavnog odbora Srpske napredne stranke i za sada čini nam se nedodirljiv. On je jedan od osoba koje figuriraju kao glavno sumnjičeni, rekla bih, u predmetu ubistva braće Bitići, ali kažem, zbog te njegove današnje pozicije društvene, političke, on je naprosto nedodirljiv. I naravno, to je slika današnje Srbije, da su ti brojni glavni umovi svega onoga što nam se desilo u vlasti i odlučuju neretko o pitanjima bezbednosti, vladavine prava i tako dalje. Ali general Guli naravno nije jedini i usamljeni primjer, takvih je niz.
Gospodine Vekariću, da li je tužilaštvo ikada istraživalo slučaj Gorana Radosavljevića Gurija i njegove aktivnosti za vreme Miloševićevog režima?
Sada me terate da dajem politički odgovore. Dakle, zaista bi bio neozbiljan kada bi rekao da jeste, mi istražujemo i istraživat ćemo, ili istražili smo njegovu odgovornost i on je odgovoran ili nije odgovoran, kako kaže Sandra. Ona ima mogućnost kao nevladna organizacija da kaže i ono što nije u skladu sa zakonom, a mi koji vodimo takve postupke stvarali bi smo bili jako neozbiljni kada bi smo izlazili u određen faza postupka sa imenima ljudi koji potencijalno jesu ili nisu učinili neki zločin i koji bi se mogli u jednom momentu naći pred sudskim većem. Međutim, ono što je veoma važno, to je da je bilo političke volje, odnosno da je bilo drugačije političke klime 90-ih, ne bismo ni imali danas ni našu instituciju, niti bismo imali tako katastrofalne ratne zločine koji su počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije. Da su političke elite tada bile spremne da osude svaki incident ili ratni zločin koji je počinjen u ono vreme, svakako da ne bismo ni došli u situaciju da danas na ovaj način vodimo debatu o ovako složenoj temi. I mi smo odgovorni što nemamo više kapaciteta, što brže ne radimo to, što brojni, kako kažete, visoki funkcioneri nisu izvedeni pred sud, ali s druge strane u okvirima ambijenta u kojem radimo, u okvirima sredstava koje imamo, okvirima kapaciteta koje imamo, mislim da smo postigli maksimum u ovom trenutku, a kažem vam, postoje brojke konkretne, koliko optužnica, koliko istraga, koliko predistražnih postupaka u poređenju sa zemljama u regionu. Evo i danas nam je upravo gospodin Hasan Dževo odao takvo priznanje.
Gospodine Vekariću, u zaključku, da li je tužilaštvo spremno da ide do kraja u gonjenju visokih funkcionera i oficira odgovornih za ratne zločine, bez obzira o kome se radi?
Naravno, vi ste novinari, formulisat ćete pitanja kako vi želite. Mi smo spremni da idemo do kraja i da otkrijemo bilo koji ratni zločin za koji imamo dokaza, bez obzira da li je počinilac takvog ratnog zločina visoko pozicionirani funkcioner vojske i policije ili neko drugi u rangu vođa paravojnih formacija koje su pljačkali, krali, ubijali i silovali na prostoru bivše Jugoslavije. Ne stavljamo funkciju iznad potencijalnog osumnjičenog, već pokušavamo da kroz dokaze, a oni se prikupljaju i od institucija u kojima se možda i nalaze neki od njih, i od Haškog tribunala i od tužilaštva u regionu, pokušavamo da sagradimo adekvatan predmet kojim ćemo ubediti veće za ratne zločine da smo u pravu, odnosno osuditi te koje smo izveli pred sud.
Gospođo Orlović, mislite li vi da je tužilaštvo spremno da ide do kraja u gonjenju visokih oficira i funkcionera?
Ja se zaista nadam i dobar signal, možda čak pomalo i neočekivano nakon svih ovih godina kritika i kontraargumenata koji su dolazili od strane tužilaštva da su naše kritike bile neosnovane. Otvaranje istrage protiv generala Dragana Živanovića jeste jedan dobar signal i eto, kažem, nadam se da je to početak jednog drugačijeg pristupa i da će i preživeli i porodice žrtava stradalih u tim silnim zločinima konačno videti da u Srbiji nema zaštićenih i da se u periodu koji je pred nama zaista otvori pitanje odgovornosti tih najviše pozicioniranih pripadnika i vojske i politike, ali i političkog establishmenta.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vekariću.
Hvala i vama.
Hvala, gospođo Orlović.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije, i Sanda Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde objavljujemo: u Srbiji prvi put izrečena presuda za torturu u nekom od logora na njenoj teritoriji u vrijeme ratova 90. godina.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovečno postupanje pripadnika MUP-a i naložio da se Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi isplati ukupna odšteta u iznosu od 600.000 dinara, što je nešto više od po 2.500 evra.
Ne stišavaju se reakcije u Hrvatskoj nakon što je srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić iz svog džepa platio na ćirilici štampane čitanke podijeljene đacima u Subotici.
Podsjetimo, desna hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić objavila na svom Facebook profilu kako je to akt tihog kulturocida i manifestacija politike uništenja hrvatskog jezika i kulturnog identiteta na tlu Vojvodine.
Ničije dijete, debitanski film Vuka Ršumovića, ovjenčan je nagradama na prestižnom filmskom festivalu u Veneciji.
Film prati sudbinu dečaka pronađenog u bosanskim planinama kom je dato ime Haris, njegov život u domu za nezbrinutu decu Vasa Stajić u Beogradu i kasniji povratak u rodni kraj u sred rata.
Gde si pošao, mali? Čisti!
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Porodice nestalih ogorčene su zbog sporog procesa pronalaženja posmrtnih ostataka njihovih najmilijih ubijenih tokom proteklog rata. Očajan zbog toga je i Džemail Hasanović iz bratunačkog naselja Glogova, koji se odlučio na nesvakidašnji protest. Na putu od Srebrenice prema Podravanju postavio je krevet i od ponedjeljka tu spava i štrajkuje glađu. On još uvijek traži posmrtne ostatke svog sina koji je ubijen na tom mjestu. Posjetio ga je Sadik Salimović.
Svoj bunt Džemail nije iskazao pred institucijama, nije blokirao saobraćaj, već je krevet, nešto opreme i tablu sa natpisom Štrajk glađu postavio u šumovitom dijelu iznad sela Jasenova na dionici puta Srebrenica Podravanje.
Ovdje je mjesto na kome je poginuo moj sin Dževad Hasanović i sa njim je Mešo Rizvanović i još jedan momak Azem Ljeskovica, a preživjeli je svjedok Smail Alić iz Grujčića. 10 godina sam ja u saradnji sa inspektora 2 i sa 2 istražioca tima za nestali. Nisam bio zadovoljan sa radom, pa sam se odlučio na ovaj štrajk. Je rekao sam da ovdje neću ići bez kosti ili da mene voze u sanduku.
Sadik Selimović, istražioc Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, sarađivao je sa Džemailom, ali nije bilo rezultata.
Da sam zajedno sa gospodinom Džemailom i ostalim službama i ovo radio na ovom području, da smo na 4 lokacije kopali pod navodnim informacijama gdje bi se mogli nalaziti ovaj posmrtni ostaci njegovog sina, još 7 osoba koji su ovdje od 93. do 95. na ovom području nestale, nastradale prilikom u zasjedama, u borbama. Mi do sad, nažalost, ukopajući te 4 lokacije nismo imali uspjeha. Onda smo nastavili dalja istraživanja i rad i rad i rad. Dosta puta smo imali i pogrešne informacije i površne i ovu.
Kad nije imao dovoljno razumijevanja od strane institucija, Džemail je sam krenuo u potragu za posmrtnim ostacima svoga sina, a danas je pronašao jednu grobnicu.
I nisu uradili ništa za 10 godina da ispune moje zadovoljstvo saradnju. Nezadovoljan sam, ali ja sam danas pronašao kosti. Za mene je zadovoljstvo, pa makar ne bio to moj niko, samo da sam uspio i da sam radio, da je uspjelo. Našao sam ja kosti da dokažem da se može naći. Ja nisam inspektor, ali sam radio za svoje dijete.
Selimović se uvjerio da na jednoj lokaciji postoje znaci grobnice koju je locirao Hasanović.
Ja sam u kontaktu ovdje, ja sam došao ovdje na lice mjesta, ja lično sam prozvan, ali ne vidim zašto, ne vidim razlog, ali ne, ja kažem, ja nikad neću biti protiv porodice, ja sam strani porodica. I onda sam došao ovdje na lice mjesta, uvjerilo se, otišli smo na jednu lokaciju, drugu, gdje mogu ovdje da slobodno kažem gdje su vidljive posmrtni ostaci za sad od jedne osobe.
Hasanović je obavijestio sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i danas je ekspertni tim Instituta za nestale Bosne i Hercegovine ekshumirao jedno nekompletno tijelo. Sadik Selimović, istražitelj instituta.
Po naredbi tužilaštva i suda BiH vršimo potragu za 8 žrtava rata koji su nestali 93. i 94. gdje po određenim saznanjima imamo indicija da bi mogli da budu na ovom prostoru. Mi vršimo detaljno prekopavanje svega cijelog prostora, znači na ovoj lokaciji, na jednoj lokaciji nedaleko da gdje smo do sad pronašli jedno tijelo koje je do duše nekompletno bez lobanje uz pomoć dobrih ljudi i svjedoka.
Selimović napominje da će se posao na lociranju masovnih grobnica nastaviti.
Trenutno se nalazimo na lokalitetu Jasunovi. Mi ćemo i dalje nastaviti traganjem ovdje za ovo što se tiče ovih 8 žrtava i ne znamo da li ćemo inaći, da li nećemo, da li nam je informacija tačna ili nije. Mi smo do sad u 4 ili 5 navrata na ovom području Jasenove vršili iskopavanja gdje nam nije se pokazalo informacije tačne, međutim eto, jutro se se kredilo, našlo je se to tijelo duše i prije, bile su vidljive čizme, ali nadamo se znači dobrom uspjehu.
Pošto je izgubio povjerenje u institucije, Džemail Hasanović će nastaviti i dalje tragati za istinom.
Ja nisam zadovoljan sa njima i ovo što kažem sad, ukoliko dođe sutra do prekstre, do pokupljavanja kostiju, ja kad god oni budu uradili DNK i kaže da je završeno, ja ću opet ići u petu zemlju da provjerim, ali zemlje ne vjerujem. Ne želim nositi nečije kosti kopati ako nisu mog djeta.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Srbiji je prvi put izrečena presuda za torturu u nekom od logora na njenoj teritoriji u vrijeme ratova 90. godina. Riječ je o presudi po prijavi Fonda za humanitarno pravo u kojoj je utvrđena odgovornost države za mučenje dvojice Bošnjaka, Enesa Bogilovića i Mušana Džeba, koji su 95. godine nakon genocida u Srebrenici i napada Vojske Republike Srpske na drugu enklavu Žepu, preplivali Drinu i predali se vojsci Jugoslavije. Nakon toga 800 Bošnjaka zatvoreno je u logorima Šljivovica i Mitrovo polje. Više detalja ima Branka Mihajlović.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovečno postupanje pripadnika MUP-a i naložio da se Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi isplati ukupna odšteta u iznosu od 600.000 dinara, što je nešto više od po 2.500 evra. Mi smo pozvali Enesa Bogilovića koji nije znao za presudu.
Zadovoljan nisam, a moram prihvatiti ono što je određeno. Ja ipak poštujem sud, jer moj je život na izmaku da ja se gonim dalje nešto. Tu nema pomoći, vidim. Tolike godine mi sudimo.
Koliko vi imate godina sada?
74.
Da li je vama zdravlje narušeno?
Kako da nije? Od kako sam izašao iz logora, imao sam 58 kilograma, pa sam se liječio po psihijatrijama, pa malo sam bolje. Ja sam i sada na terapijama, idem redovno na terapije. Pa sam i za tada doživio pukovnički roper, sad sam 1999. 3 puta, jer mi je stomak bio savis provalivati. Pa mi je pukao čir 2001. godine, pa sam infarkt doživio prije 3 godine ugrađivati mi štentovi, tako da ja samo još živim uopće i pravi invalid. A do tada nisam bio nikakav invalid jer sam radio u šumarstvu, radio kao šumar.
Šta se događalo Enesu koji je 6 mjeseci bio logoraš u Srbiji?
Na meni su cigare gašene, gospođo. Ja imam te ožiljke, ljekar je gledao, sudski vještak je gledao moje ožiljke od cigara. Tuđe sam cipila na pendecima, to je nogama, nema čime nisam tučen, tako.
Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je fond pokrenuo postupak za 21 od ukupno 800 logoraša u ta 2 logora u Srbiji. Samo te 2 presude su za sada pravosnažne.
Podsjetit ću vas, Tužilaštvo za ratne zločine je odbacilo krivičnu prijavu Fonda za humanitarno pravo sa obrazloženjem da ne postoje dokazi i informacije koje bi potvrdile navode iz krivične prijave Fonda za humanitarno pravo. Pri tome Tužilaštvo nije saslušalo ni jednog jedinog logoraša, a predložili smo saslušanje nekih 70 logoraša, dakle direktnih žrtava i svedoka onoga što se dešavalo u ovim logorima.
Fond za humanitarno pravo je zadovoljno prvom presudom kojom se priznaje šta se događalo iza logoraških žica na teritoriji Srbije, koja i danas tvrdi da nije bila u ratu, ali nije oštetom koja je dodeljena žrtvama. Sandra Orlović podsjeća na 2 aršina koji se primenjuju.
Oni su zaista neuporedivo niže u odnosu na odštete koje dobijaju recimo neki bivši funkcioneri institucija Republike Srbije. Podsjetit ću samo na ogromne odštete koje su dobijali Aco Tomić ili Rade Bulatović zbog nezakonitog pritvora i tako dalje. Dakle, to su neuporedive stvari i u tome se možda nazire zaštita nekih interesa Republike Srbije. Ako je baš i utvrđeno da je neko pravo povređeno, baš ne moramo puno da opteretimo budžet Republike Srbije.
Bivši logoraš Enes Bogilović je naš razgovor, podsjećanje na 6-mjesečno zatočeništvo koje ga je načinilo invalidom za celi život i na 20-godišnje čekanje na pravdu naglo prekinuo.
Ma ja imao da pričam kako hoćeš. Ja sam trebao da budem zakladni i sve živio. I molim vas, nema snage više da pričam. Potresa me to i molim vas, nemojte me dalje ništa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Hasan Dželou i glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović potpisali su nedavno u Sarajevu memorandum o razumijevanju, čime se ozvaničila saradnja. A riječ je o tehničkom sporazumu o modalitetima pristupa dokaznom materijalu iz Haške sudnice, zabilježio Zvjezdan Živković.
Nakon što Haški tribunal okonča rad, nekažnjeni ratni zločinci neće biti ostavljeni na slobodi u zemljama Zapadnog Balkana. Već će se omogućiti i Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori da im sude. To je suština sporazuma potpisanog u Sarajevu. Državni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović kaže:
kroz ovaj projekat mi nastavljamo saradnju i sa Haškim tribunalom i sa susjedima u regiji, sa Srbijom s kojim smo potpisali sporazum, sa Hrvatskom i sa Crnogorom. Tako da poruka tužilaštva Bosne i Hercegovine i svih ovih tužilaštva je da jednostavno ratni zločinci više u regiji neće imati mjesta gdje da se sakriju. Svi ovi sporazumi u suštini daju jednu veliku nadu žrtvama da ćemo pokušati da sve procesuiramo one koji su jednostavno počinili krivična djela, a za koje imamo određen dokaz.
Mehanizam za međunarodne krivične sudove u postupku je preuzimanja funkcija Haškog tribunala, a tužilac Hasan Dželou ističe da je jedna od njegovih važnih uloga podrška lokalnim tužiocima u suđenjima za ratne zločine.
Već imao priliku da imam sastanke sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i sa ministrom pravde Bosne i Hercegovine. Također ćemo u okviru naše posjete u toku nekoliko narednih dana obići jedan broj stratišta iz proteklog rata. Drago nam je kad čujemo Goranove riječi da su on i njegov tužilački ured spremni, dakle, da se uhvate u koštac sa preostalim zadacima, da se svi počinitelji krivičnog djela ratnog zločina kazne.
Tužilaštvo mehanizma za međunarodne krivične sudove pružat će i podršku krivičnom gonjenju za ratne zločine na nacionalnom nivou, te pomagati u nadgledanju predmeta proslijeđenih sudovima u regionu. Hasan Dželou boravio je u prvoj zvaničnoj posjeti Zapadnom Balkanu u svojstvu tužioca mehanizma. Najprije je boravio u Srbiji. U Bosni i Hercegovini je razgovarao sa BH i inostranim predstavnicima vlasti, te obišao memorialne centre u Srebrenici, Bradini i Grabovici. Zatim je otputovao u Zagreb.
The ICTY has been supporting his office in that area and...
Za svaku zajednicu vrlo je važno pitanje pune odgovornosti, napretka i pomirenja. Što se tiče ostalih aspekata našeg rada, dakle rada mehanizma, također ćemo nastaviti davati korisne informacije kada je u pitanju naša baza podataka i dokaznih materijala u okviru Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Dakle, podrška s naše strane u tom smislu lokalnom pravosuđu, odnosno tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
U međuvremenu, glavni tužilac BiH Goran Salihović sastao se u Sarajevu sa Vladimirom Vukčevićem, glavnim tužiocem tužilaštva za ratne zločine Srbije. Dogovorili su uspostavu međusobnih oficira za vezu koji bi u Sarajevu i Beogradu radili na rasvjetljavanju slučajeva ratnih zločina.
Mogu da kažem da naša saradnja se nastavlja i da sam izuzetno zadovoljen sa današnjim sastankom. Odredili smo rokove u kojima će ti ljudi stupiti na dužnost.
Došlo do finalizacije određenih poslova koje smo radili protiv recesiji, a ocenjujem da je ta saradnja izuzetno dobra i zasniva se na međusobnom povjerenju.
Do oktobra 2003. godine Hasan Dželou obnašao je funkciju tužioca Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, a za tužioca mehanizma za međunarodne krivične sudove imenovan je od marta 2012. Preuzeo je brojne dužnosti od Haškog tribunala, pa i eventualne žalbe na okončane postupke vođene pred tribunalom u predmetima protiv Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Gorana Hadžića i Vojislava Šešelja. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Haško suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavilo se ove sedmice iskazom premijera bosanskih Srba u vrijeme rata Vladimira Lukića, nakon što je kao svjedok odbrane ustvrdio da je njegova vlada štitila sve građane bez obzira na nacionalnost. Haško tužilaštvo je u nakrsnom ispitivanju suočilo Lukića sa podacima o brojnim zločinima za koje je morao znati kao premijer Republike Srpske, a u vezi kojih nije ništa poduzeo. Iz Haške sudnice izvještava Goran Jungvirt.
Lukić je u glavnom iskazu ustvrdio da je njegova vlada naložila vojsci i policiji bosanskih Srba da zaštite sve građane bez obzira na njihovu nacionalnost, no Haško tužiteljstvo je predočilo dokument u kojem Lukić upozorava o problemu masovnih silovanja i krađa tek kada su ugroženi srpski građani i njihova imovina. Tužitelj Artur Traldi je suočio Lukića i s njegovom čestitkom lokalnim vlastima Prijedora godinu dana nakon zauzimanja općine od strane srpskih snaga, prilikom čega je prema optužnici došlo do progona Hrvata i Bošnjaka koji je dosegnuo razmjere genocida. Riječima sudske prevoditeljice.
Vidite datum 30. april 1993. godine, ili tako?
And this text says...
I u tom tekstu se kaže: primite moje najsrdačnije čestitke povodom godišnjice preuzimanja vlasti i odbrane srpskog naroda opštine Prijedor. Da li to osvježava vaše sjećanje? U vezi s tim, da li ste znali da su Srbi u Prijedoru preuzeli vlast?
Iskreno, ja se ovog pisma ne sjećam.
Lukić je podacima o progonu stotina tisuća građana nesrpske nacionalnosti, za što general Mladić odgovara po zapovjednoj odgovornosti, suprotstavljao svoje teze o progonu Srba od strane hrvatskih i bošnjačkih snaga, što nije predmet ove haške optužnice. Predsjedavajući sudac Alfon Sori zbog toga je i upozorio svjedoka.
Stalno namećete ono što je po vašem mišljenju prava priča, jednostavno odgovarajte na pitanja koja vam se postavljaju. Gospodine Traudi, izvolite nastaviti.
Kako bi diskreditiralo vjerodostojnost ratnog premijera Republike Srpske kao svjedoka obrane, haški tužitelj Traudi je predočio i više medijskih intervjua Lukića iz spornog vremena. Između ostalog i Lukićeve riječi iz 94. godine, koje upućuju na potrebu stvaranja Velike Srbije pripajanjem Republike Srpske.
Ovdje kažete, citiram, kada govorimo o stvaranju Srpske države, vjerujte, nije nam cilj Republika Srpska. Nama je cilj stvaranje Srpske države od Dimitrovgrada do Obrovca, a da ne govorim o sjeveru i jugu. Da li se ovim navodi ispravno vaš stav o integraciji srpskih država?
Svjedok obrane Lukić u sudnici je porekao vlastite riječi, ustvrdivši da mu je to novinar sam stavio u usta.
Nije to moj stav i mislim da nisam, apsolutno mislim o srpskoj državi, ali u ovom prostoru koji je ovdje naveden, to je vjerovatno novinar naveo svoj stav.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan iskazom novog svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Ne stišavaju se reakcije u Hrvatskoj nakon što je srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić iz svog džepa platio na ćirilici štampane čitanke i gramatiku bunjevačkog govora podijeljene đacima u Subotici. Enis Zebić ima više detalja o tome.
Hrvatski premijer Zoran Milanović.
Vi znate da sam ja u Hrvatskoj ozloglašeni prijatelj ćirilice. Prema tome govorim ovdje vrlo, vrlo objektivno. Dakle, to je očito napravljeno s nekakvom namjerom. Ajmo reći da nije baš najkorektnije. Ali ako su se bunjevački Hrvati, odnosno Hrvati Vojvodine i Srbije očitovali o tome, oni najbolje znaju smeta li ih to i koliko ih smeta. Ja znam da ja tako nešto ne bi napravio. A isto tako znate koliko sam se borio za ravnopravnost pisama u Hrvatskoj. Ali postoje neka granica pristojnosti.
Predsjednik Sabora Josip Leko.
Ja mislim da je to ispod demokratskih standarda Europske unije kojima Srbija teži u zaštiti ljudskih prava, posebno prava nacionalnih manjina.
Podsjetimo, desna hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić objavila na svom Facebook profilu kako je to akt tihog kulturocida i manifestacija politike uništenja hrvatskog jezika i kulturnog identiteta na tlu Vojvodine. Oporbeni HDZ Nikolićevu donaciju nazvao nastavkom asimilacije vojvođanskih Hrvata i prozvao hrvatski državni vrh za šutnju. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović nazvao je to kontinuitetom politike koja želi asimilirati Hrvate u Srbiji i nekorektnim potezom za koji se nada da će biti ispravljen. Oko 16.500 bunjevaca u Bačkoj na sjeveru Vojvodine niječu svoju pripadnost hrvatskom narodu i deklariraju se kao autohtona etnička skupina. Većina pak bunjevaca sebe razumije kao bunjevačke Hrvate ili Hrvate bunjevce i kao dio hrvatskog naroda. Josipović kaže kako hrvatska politika treba posvetiti pozornost i toj manjini među bunjevcima.
Nemojmo taj očiti problem pretvoriti u međustranačko prepucavanje. Riječ je o dugogodišnjoj politici koja nije bila dobra. Gledajmo kako ljude koji se osjećaju bunjevcima dobiti da se osjećaju i Hrvatima.
Povodom Nikolićeve donacije, Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je na razgovor otpravnicu poslova veleposlanstva Srbije u Hrvatskoj kako bi još jednom podsjetili kako su na svim sastancima sa srpskim dužnosnicima dobili čvrsto obećanje o tiskanju udžbenika na hrvatskom jeziku, ali i da do danas to nije ispunjeno, stoji u njihovom priopćenju. Prema istom izvoru ministarstvo naglašava da ne može utjecati na to kako će se netko deklarirati, ali će nastaviti insistirati na pravu da se Hrvati u Srbiji školuju te da mogu upotrebljavati materinji jezik. Oni najavljuju nastavak diplomatskog angažmana na ovoj temi jer misle da je ne treba iskorištavati za pokušaj dizanja rejtinga pojedinih političara i političkih stranaka. Očuvanje identiteta jedne zajednice ozbiljno je pitanje koje treba riješiti, a ne medijski iskorištavati za vlastitu političku promociju. Hrvatsko ministarstvo također podsjeća da je poštivanje manjinskih prava jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije, a dio je i srpskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Urednik vanjske politike u zagrebačkom Jutarnjem listu i nekadašnji glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Željko Trkanjac ne očekuje da će Nikolićev potez naštetiti odnosima dviju država.
Teško da bi iz toga mogao nastati ozbiljan problem.
Nikolićeva donacija je u predizborne svrhe, procjenjuje naš sugovornik.
U Srbiji se pripremaju izbori unutar manjinskih zajednica i sasvim je razumljivo da svaka vlast pokušava privući što više tih manjina na svoju stranu. Ta priča sa dijelom bunjevačke zajednice koju Beograd na svaki način pokušava zadržati uz, hajmo reći, službenu politiku koja gotovo ona bila u Beogradu, ta je linija koja je Miloševića pa sve do Nikolića, na svoj način čak i razumljiva i nije neočekivana.
Po njegovoj ocjeni, Srbija će u buduće sa svojim manjinama morati postupati mnogo suptilnije nego što je bio ovaj Nikolićev potez, iz više razloga.
Ukoliko bi se tako nešto proširilo i na druge dijelove hrvatske manjinske zajednice, tada bi to postao vrlo ozbiljan problem, a Srbija će morati pripaziti u takvim situacijama, jer pitanje manjina i odnosa prema manjinama će biti izuzetno pomno praćeno. U svakom slučaju će u pregovorima pitanje manjina sigurno potezati, svi ponavljam, dakle ne samo Hrvatska, nego recimo i Rumunjska i Bugarska, a da ne zaboravimo Mađarska, gdje Orban ima vrlo velika očekivanja od Srbije kad je pitanje odnosa prema mađarskoj manjini, u to uopće ne treba sumnjati i to će za Srbiju biti vrlo važno pitanje u pregovorima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ničije dijete, debitantski film Vukar Šumovića ovjenčan je nagradama na prestižnom filmskom festivalu u Veneciji. Priča o sudbini djeteta iz Bosne odraslom s Vukovima pokrenula je emocije publike, ali još jednom ukazala na talenat domaći filmadžija koji muku muče sa financijama. Zabilježio Zoran Glavonjić.
Istinita priča o detetu koje su lovci pronašli u šumskoj divljini Bosne i Hercegovine krajem 80-ih, koje se 90-ih nakon socijalizacije u Beogradu vratilo u tamošnji ratni vihor, preneta je na filmsko platno i osvojila nagradu publike i nagradu Free Presci za najbolji film u selekciji pratećih programa Venecijanskog filmskog festivala, kao i nagradu za najbolji scenarij nedelje međunarodne filmske kritike. Nakon što su se slegli prvi utisci po povratku u Beograd, reditelj Vuk Ršumović kaže da su se isplatili talenat i veliki trud i da je na film venecijanska publika reagovala vrlo emotivno.
To je u stvari za mene lično najveća i najbitnija stvar. Znači, u mnogome kritičari su poredili to sa François Truffaut, sa njegovim filmom Divlje dete, i negde s tim što su isticali da zapravo ovde sada taj postoji jedan apsolutno novi obrt koji se tiče apsolutno identiteta balkanskog i cele te priče o raspadu jedne zemlje.
Film prati sudbinu dečaka pronađenog u bosanskim planinama kom je dato ime Haris, njegov život u domu za nezbrinutu decu Vasa Stajić u Beogradu i kasniji povratak u rodni kraj u sred rata.
Gde si pošao, mali? Čisti.
Njega tumači nova mlada filmska zvezda Denis Murić, 15-godišnjak iz Zvečana, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je prvo pojavljivanje na filmu neopisivo iskustvo.
Planiram da se bavim ovim poslom i jednog dana vidim sebe na velikom platnu kao dobrog glumca, nadam se dobrog. Glumac je za mene, ne znam kako to da kažem, ali meni je to nekako, meni je mnogo lako da glumim, nije mi prosto mnogo teško da glumim. To je nekako izbije iz mene, nije to što nešto ja moram da učim ili da vežbam, to je nekako ono što stoji u meni i što to samo ono ispoljava.
Denis i ekipa filma Ničije dete nakon premijere u Veneciji doživjeli su stojeće ovacije i višeminutne aplauze oduševljene publike koja je uzvikivala bravo, bravo. Uz nagrade, to je dosadašnji epilog mukotrpnog rada na ovom filmu koji traje od 2009. godine. Mala, gotovo beznačajna izdvajanja za kulturu i film u Srbiji, zato su tema i posle ovog međunarodnog uspeha. Ivan Tasovac, ministar kulture, rekao je da država zna da ceni uspeh, ali pred novinarima o finansijama konkretno nije govorio.
Problemi rešeni, mislite da ovakav uspeh može da postane normalnost, ja vam onda kažem. Dobiti tri nagrade na jednom od najprestižnijih festivala, to je vijest za svaku kinematografiju. Daj Bože za svaki naš film, međutim, morate sagledati veličinu uspeha ekipe koja je realizovala ovaj film.
Dve nagrade žirija i priznanje publike debitantskom ostvarenju Vuka Ršumovića na čuvenoj Mostri su najveći uspjesi srpske kinematografije u ovom veku. Nakon što je pobrao aplauze u Veneciji, Film Ničije dete pozvan je i na festivale u Göteborgu, Istanbulu i Australiji, gdje će biti prikazan posle festivala u Torontu. Producent Miroslav Mogorović zaključuje da nije bilo lako zaslužiti takav status i da je tim zadovoljstvo još veće.
Nadam se da će ovo biti taj film koji može da napravi taj zamajac, da srpska kinematografija napravi jedan novi talas uspeha srpskog filma i da zauzme mesto u evropskim svjetskim okvirom.
Film Ničije dete premijeru u Srbiji imaće na festu 2015. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Savitović.